Time.
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje adaptaci důchodového systému. Větší důchodová reforma podle ministryně Jany Maláčová nutná není. V pondělí navíc vláda rozhodla, že nebude zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu. Je současný důchodový systém dlouhodobě udržitelný? K čemu za půl roku dospěla ministerská komise pro spravedlivé důchody? A jak chce důchodový systém měnit opozice? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je poslankyně, členka Komise pro spravedlivé důchody a první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ministryně Jana Maláčová včera nechtěla na jednání rozpočtového výboru říci detaily změn, které chystá. Vy jste členkou, jak už jsem říkal, ministerské komise pro spravedlivé důchody. Máte představu, kterých 9 změn paní ministryně na podzim navrhne?
Mám představu, kterých se to bude týkat. Jsou to například dřívější důchody pro náročné profese nebo takzvané efektivní vyměřovací základy pro pečující osoby, zejména tedy pečující o děti, a nebo jsou to věci, které se týkají třetího pilíře, to znamená takzvaného připojištění penzijního, ale jak nakonec se s tím tedy ministerstvo vypořádalo, co se týče připomínek, které k tomu komise dávala, a jaké budou ty její finální návrhy, v jaké podobě, tak to se znám, ještě nevím.
A myslíte si, že to budete vědět dřív, než to paní ministryně navrhne?
Měli bychom to asi projednat také na komisi. Zítra je další jednání komise, takže postupně jsme seznamováni s tím, co jsme probírali od začátku tohoto roku, jaké návrhy se rozpracovávaly a s tím řešením. Takže určitě budeme asi dříve, než tedy se to dozví veřejnost, to vědět i my.
Myslíte si, že paní ministryně už ty detaily zná?
Já věřím tomu, že ano, protože pokud chce, aby už tady v prosinci nejpozději to projednala vláda, tak ona už musí určitě vědět, jakým směrem se na ministerstvu vydali a jaké novely chystají.
A budete tedy třeba zítra na tom jednání komise chtít po paní ministryni, aby vám ty detaily řekla?
Některé z těch věcí už máme přímo v podkladech, týkají se právě fiktivního vyměřovacího základu.
To znamená, promiňte, že do toho skáču, tam už máte ty propočty, to znamená, že už v tomto směru víte
ano,
i ta čísla, ty vzorce?
Ano, tady v tomto případě víme, že by to stálo případně 8 miliard a že se jedná tady o takové opatření, které se týká osob pečujících zejména tedy o děti, a tam se ten fiktivní vyměřovací základ bude týkat tedy výpočtu daného. Teď mě prosím nechytejte úplně za slovo, protože to je docela složitější výpočet, ale navázání na průměr mzdy a zároveň tedy na dobu maximálně 4 roky.
Dá se říci, co to bude znamenat pro ty, kteří chodí v důchodu, respektive dotkne se to těch, kteří už v důchodu jsou, nebo to bude jenom pro ty, kteří se do důchodu teprve dostanou?
Týká se to pouze těch, kteří teprve do důchodu půjdou, takže tady v tomto případě se určitě nedá naplnit ten původní cíl, který si paní ministryně dala, aby se v komisi řešily důchody a penze tedy těch, kteří už dneska v důchodu jsou, a narovnání jakési nespravedlnosti, jak to paní ministryně nazývá, penzí žen.
Vy říkáte, jak to paní ministryně nazývá, vy to nazýváte jinak?
Já si myslím, že tady to není ten základní problém, který tady dnes máme. Byť samozřejmě chápu, že je problémem, když tady jsou potom třeba vdovy už závislé pouze na tom svém vlastním důchodu, který je třeba o 2000 v průměru nižší než ten důchod mužů, ale na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že je to výsledkem nějakého systému, který tady máme, a tedy nějakého dlouholetého placení odvodů, a to bohužel se projevuje pak nižších penzích proto, protože ženy prostě vydělávaly za svého produktivního věku méně, a stále i ty dnešní produktivní ženy, když se tak nazvu, nebo v produktivním věku, abych byla přesná, tak vydělávají bohužel o skoro víc než 20% méně, a to bychom měli samozřejmě také řešit, aby právě se tady ten, jak se říká, gender pay gap nezvyšoval a naopak se snižoval, ale projevuje se to vždycky až v dalším časovém horizontu.
Vy máte nějaký návrh, jak to řešit, a přijdete s ním třeba zítra na to jednání?
Já už dlouhodobě prosazuji celou řadu věcí, které se právě týkají tady této nespravedlnosti určité, která je ve velké míře dána péčí o děti. Pokud prostě žena, u nás dominantně jsou to ženy, které pečují o malé děti a zůstávají s nimi doma, na nějaký čas tedy vypadne z pracovního trhu, pak se na něj často i složitě vrací, tak samozřejmě se to pak projeví i ve výši její penze. A to, jak bychom mohli pomoci tady tomu, tak je celá řada opatření slaďování právě profesního a rodinného života. Například posílení služeb péče o nejmenší děti, jako jsou třeba dětské skupiny, což TOP 09 dlouhodobě prosazovala.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Tohle je běh na dlouhou trať. Kteří už teď v důchodu jsou nebo tam půjdou brzy, těm to asi nepomůže. Pro ně nějaké řešení máte, nebo tam zkrátka se s tím nedá nic dělat?
Tam se ukazuje i právě při jednání komise, že ani odborníci nenacházejí žádný recept na to, jak to udělat, aby to bylo spravedlivé skutečně, protože pokud se zaklínáme spravedlností a chtěli bychom tu jakousi nespravedlnost domnělou, která v tom penzijním věku přichází, napravovat až v tom penzijním věku, tak vlastně je to takové trošku jako vyhánění jedné nespravedlnosti zaváděním jiné nespravedlnosti. Já vím, že to je trošku krkolomné, jak to říkám, ale řeknu to úplně jednoduše, prostě ten systém zohledňuje, kolik platíte odvody, jak dlouho je platíte a pak vám na základě toho platí nějakou vaši penzi, vypočítají ten systém. A pokud my bychom teď do toho takto hrubě sáhli a řekli, tak tohle jsme sice po desítky let tady měli a teď jsme to respektovali, ale my to chceme jinak a změníme ten systém výpočtu, tak je to ve své podstatě popření toho principu zásluhovosti, který je jeden z těch základních, který bychom v rámci výpočtu penzí měli ctít.
Já se teď od téhleté konkrétní otázky, kterou konec konců i paní ministryně Maláčová uváděla jako svou prioritu, vrátím k tomu celkovému pohledu. Paní ministryně včera říkala, že není potřeba reforma, že stačí adaptace důchodového systému. Vy s tím souhlasíte?
Naprosto nesouhlasím. A nesouhlasí s tím ani takové odborné kapacity, jako je například Národní rozpočtová rada, ale i přímo zprávy ministerstev, a to zejména právě Ministerstva práce a sociálních věcí.
A souhlasí s tím ta komise pro spravedlivé důchody?
Komise se shoduje v tom, že penze prostě musíme řešit dlouhodobý systém. To znamená, že na penze tady od určitého času nebudou peníze.
A vy se scházíte půl roku, říkáte, že se shodujete, že musíte to řešit, ale chápu to tak, že jste ještě nezačali.
A to je právě ten kámen úrazu. My jsme mnozí, a bylo to včetně mě, hned na začátku jednání této komise apelovali na to, abychom pořadí těch priorit změnili na takové pořadí, kdy jako první věc budeme skutečně řešit tu dlouhodobou udržitelnost celého systému. To znamená, že zahájíme tu debatu o změnách systému. Když tomu paní ministryně nechce říkat reforma, protože se toho slova bojí, tak tomu říkejme klidně jinak, ale prostě je to ve své podstatě reforma. Ale bohužel tedy paní ministryně si prosadila, že tento přístup je pro ní nepřijatelný a že udržitelnost chce řešit jako to poslední. Myslím si, že je to opravdu strkání hlavy do písku před velkým problémem, ale bohužel to je tedy její priorita, její vizitka.
Ještě k tomu, jestli reforma nebo adaptace. Paní ministryně včera říkala, že slovo reforma nemá ráda v téhle souvislosti, protože podle ní je to synonymum pro privatizaci. Máte pocit, že na tom něco je, že to slovo je tak vnímáno?
To je naprostý nesmysl a je to trošku zbytečné slovíčkaření. Je opravdu jedno, jestli tomu paní ministryně chce říkat tak či onak. Důležité je, aby za takové opravdu kosmetické změny celého toho systému neschovávala řešení, protože to, co zatím všechno přináší, tak neřeší tu základní věc a to je ta příjmová složka celého systému. To znamená, kde na ty důchody vezmeme. Ona opravdu řeší jenom, kdo dřív půjde do důchodu, kdo bude později, kdo bude mít jakou možnost si co započítat, ale neřeší to, co je ten základ, aby na ty penze prostě v budoucnu bylo. A TOP 09 toto považuje za opravdu strkání hlavy do písku a systému po nás potopa, protože opravdu i ta Národní rozpočtová rada a Ministerstvo práce ostatně také ve svých zprávách říká, že ten systém je neudržitelný a od 30. let toto století se začne prostě propadat do každoročních tedy ztrát, do deficitu.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je poslankyně a první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Já navážu, podle těch propočtů, o kterých teď mluvíte, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, se ten současný systém ve 30. letech začne dostávat do červených čísel. Po roce 2050 by deficit měl dosáhnout a potom přesáhnout 4% HDP. To v současných cenách odpovídá 200 miliardám korun ročně. Teoreticky tohle všechno má tři možná řešení. Zvýšení hranice pro odchod do důchodu, nebo snížení toho, co důchodci dostávají, a nebo to, že stát bude dávat víc peněz na důchod. důchody. Co preferujete vy?
My preferujeme úplně jiný přístup než paní ministryně, a totiž ona řeší příjmovou složku s formou nějakých daní, nových daní a zvyšování daní. My bychom byli rádi, kdybychom opravdu si řekli zcela jasně, jak se který z těch jednotlivých parametrů změní. Věk odchodu do důchodu samozřejmě budeme muset řešit také, to si uvědomuje i ministerstvo.
To znamená, vy byste měnila všechny tři ty věci, o kterých jsem mluvil?
Já si myslím, že je určitá kombinace nevyhnutelná, ale opravdu jedna z těch základů je pro mě, abychom neměnili to, že ta penze bude důstojná. To znamená, ta jedna z těch služek, jste říkal, snížení penzí, tomu se samozřejmě chceme vyhnout, proto ten systém musíme reformovat. A je tam samozřejmě ve hře zapojení větší zapojení soukromých zdrojů. Ať už je to tedy soukromé spoření, což je dneska ten takzvaný třetí pilíř, a který se ukazuje i podle některých propočtů opravdu neúplně efektivním, a tedy tam by se určitě nějaké změny najít daly, anebo aby to byla i forma určité jakési motivace k tomu, třeba formou částečných úvazků pracovat i ve vyšším věku, protože prostě ti lidé mohou předávat své zkušenosti mladším a mohou být užiteční, i když už třeba dosáhli toho věku 65 let, ale to samozřejmě nelze ve všech profesích, to jsme si vědomi.
Vy jste o tom spoření, tedy o tom takzvaném třetím pilíři, mluvili na minulém setkání důchodové komise. Jaké konkrétní návrhy v tomto směru máte? Dá se očekávat, že něco z toho bude i v tom balíčku, který na konci roku předloží ministryně?
Paní ministryně v tomhle směru souhlasí s některými návrhy, které tam zaznívaly od jiných stran a které se týkaly vlastně zavedení jakéhosi státního spořícího nástroje, který by byl garantovaný a dohlížený Českou národní bankou. To považuji za zbytečné a takový krok, který ve své podstatě nahrazuje soukromé firmy trh, který tady funguje. Spíše bychom se měli asi podívat na to, jestli ta státní dotace, která do tohoto jde a která jaksi motivuje lidi, aby si nějaké peníze sami odkládali, je skutečně efektivně vynakládaná a motivační, než abychom zakládali nový penzijní nějaký systém, nebo respektive státem dotovaný. No, já si myslím, že je to v tuto chvíli na místě, abychom říkali, že má být rovnou vyšší. Toto opravdu nechci tady spekulovat, jestli to je ta cesta. Ale myslím si, že bychom skutečně měli v této oblasti mít od ministerstva jasné analýzy toho, jakým způsobem to funguje, a to nám to ministerstvo naštěstí slíbilo udělat, takže uvidíme, s čím přijde.
Ještě k té udržitelnosti systému. Paní ministryně Maláčová argumentuje tím, že zatímco u nás dává stát v současné době na důchody kolem 8% hrubého domácího produktu, tak průměr zemí Evropské unie je vyšší, podle paní ministryně kolem 12%. Souhlasíte s tím, že i to by mohlo být řešení? Vlastně, když se na to podíváme, tak ta 4%, o které po roce 2050 se ten celkový účet má propadnout, by se tímhletím dali kompenzovat.
Je pak nutné si uvědomit, že ty peníze budou někde jinde chybět. To je prostě potřeba říci. A já si myslím, že je důležité jedno číslo, které paní ministryně ráda opomíjí. A totiž my dneska na penze dáváme zhruba kolem 33% rozpočtu každoročně jeho výdajové složky. A do budoucna, tedy potom v roce 30, se čeká, že už to bude více než 45%. Stárnutí populace, kdy bude už více než 3 miliony důchodců v té době, sebou přinese samozřejmě větší nápor i na další systémy, na sociální služby, sociální péči, na zdravotnictví, protože ty lidé budou prostě nemocní a budou potřebovat pomoc. To znamená 45% na penze, další procenta nemalá na tyto systémy, a to znamená už víc než 50% budeme určitě dávat právě na tyto věci, které jsou spojeny se stárnutím a stářím populace. A pak ty peníze samozřejmě budou někde chybět, ať už na silnice, nebo vzdělávání, nebo obranu. My si musíme prostě vybrat, kde ta priorita v tu dobu bude. A samozřejmě nikdo nechce, aby důchodci neměli důstojné penze. Já jsem ta poslední, kdo by to chtěl, ale my vždycky říkáme, zvyšujme penze opatrně tak, abychom i pro ty důchodce v budoucnu měli peníze.
Vláda v pondělí rozhodla, že nebude zvyšovat hranici pro odchod do důchodu. Vy jste před chvílí říkala, že podle vás to bude nezbytné. Představa TOP 09 je jaká? Kde by ta hranice měla být? Teď tedy je to 65 let, vláda to nechce měnit. Podle vás by měla být kde?
TOP 09 už, když byla ve vládě, tak zavedla mechanismus postupného zvyšování věku odchodu do důchodu, který pravdu dělal v každý rok jenom několik málo týdnů pro každého toho vlastně ten ročník narození. A to byl mechanismus, který minulá vláda zrušila těsně před volbami se slovy, že 65 je prostě maximum, přes který nejede vlak.
Měli byste někde nějaký strop, nebo by to teoreticky stoupalo do nekonečna?
Ten systém vlastně reflektuje samozřejmě i stárnutí a věk dožití, který se také průběžně zvyšuje.
Takže by to mělo být navázané na věk dožití?
Ano, je to na to ve své podstatě navázáno, a protože je to dobře, že se zvyšuje věk dožití, tak samozřejmě i lidé se v lepším stavu, řekněme, nebo v lepší kondici a zdraví dožívají vyššího věku, a myslím si, že je tady i přirozené, abychom v tomto směru na to navázali právě věk odchodu do důchodu a motivovali lidi, třeba už potom ne na plný úvazek, ale jenom na částečný, aby zůstávali aktivní, a je to i pro ně vlastně právě udržení se v kontaktu s lidmi a třeba i svým
způsobem. Na druhé straně budou ti lidé zaměstnatelní? Bude poptávka po lidech starších 65 let, podle vás?
Samozřejmě, jak který sektor, určitě nemůžete v takovémto věku dělat nějakou velmi fyzicky náročnou práci. Proto je také důležité, aby se tomu přizpůsobovalo systém našeho vzdělávání. A teď nemám na mysli jenom základní školství nebo střední školství, teď mám na mysli i celoživotní vzdělávání, které je tady také určitým způsobem opomíněno. Prostě bude běžné a je běžné už dnes, že s jedním povoláním nevydržíte celý svůj profesní život, že je běžné se tady přizpůsobit a i třeba změnit pracovní zařazení, protože to prostě s sebou nese ten trh práce.
Poslankyně, první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme se na závěr věnovat vaší straně. TOP 09 bude na podzim volit nového předsedu nebo předsedkyni. Zatím jsou dva kandidáti, vy a také místopředseda strany a senátor Tomáš Černín. Jak drsný boj se odehrává v zákulisí uvnitř vaší strany?
Určitě ne drsný, odehrává se zcela gentlemanský souboj, a teď je to otázka nějakých dalších týdnů jednání a určitě i představování našich vizí a hovorů.
Promiňte, že do toho skáču, ale pokud váš protikandidát napíše na sociálních sítích, že vy nabízíte bezčasí, to je gentlemanský souboj?
No, tak to mě mrzelo od pana kolegy, já jsem se s ním pak také sešla na základě toho, abychom si jasně řekli, že tak to tedy ne, a požádala jsem ho
o to. Na tom jste se tedy domluvili, že ano, už aby to nebudete takto řešit. Vy mluvíte o potřebě restartovat TOP 09, váš protikandidát zase mluví o potřebě změny. Přitom, vy jste první místopředsedkyně, pan Černín je řadový místopředseda. Znamená to, že tou žábou na prameni je váš předseda Jiří Pospíšil?
Já to vnímám tak, že je potřeba vnést novou energii do našich řad, protože samozřejmě potřebujeme každého člena zapojit a potřebujeme, aby každý měl motivaci dále fungovat v rámci třeba i politické scény.
Přesvědčovat
voliče a tak dál. A pan Pospíšil podle mého názoru v tuto chvíli prostě odvedl dobrou práci za ty dva roky a TOP 09 stabilizoval a dosáhl dobrých výsledků. Pro mě jsou důležité výsledky víc než průzkumy, a ty byly opravdu dobré, co se týče evropských voleb, co se týče senátních voleb v minulém roce i komunálních. Ale já jsem v tomto směru připravená nabídnout svoji energii a zkušenosti vedení TOP 09 svým kolegům, a myslím si, že máme na to opravdu zařadit na vyšší rychlostní stupeň.
V čem chcete TOP 09 změnit?
Já si myslím, že teď není nutná vyloženě nějaká obrovská změna, spíše je to otázka. Ano, a ten restart pro mě je právě větší energie, kterou budeme vkládat do těch témat, a větší energie, kterou budeme dávat i do představování naší vize všem tedy našim spoluobčanům. A pro mě je důležité, aby jsme byli čitelní, aby každý, kdo v České republice uslyší TOP 09, tak si hned představil, že se jedná o proevropskou stranu, která dbá na nerozhazovačnou politiku, dbá na ochranu přírodních zdrojů, vzdělání a slušnost. To si myslím, že když se každému vybaví, tak budeme mnohem vlastně čitelnější, budeme přicházet, nebo respektive budeme získávat voliče, kteří třeba od nás odešli, protože třeba tuto čitelnost postrádali.
Vy jste na jaře vylučovala, že byste kandidovala. Co se stalo v létě, že jste změnila názor?
Hovořila jsem s celou řadou našich straníků, bavila jsem se s nimi ve jejich regionech a cítila jsem od nich obrovskou podporu a vlastně byli někteří velmi přesvědčeni o tom, že mohu pomoci tu značku TOP 09 tedy osvěžit a dostat k lepším výsledkům a já jsem tuto jejich podporu vycítila a rozhodla jsem se tu rukavici zvednout.
Jaký vliv ve vaší straně má Miroslav Kalousek?
Tak Miroslav Kalousek je samozřejmě zakladatelem strany, spoluzakladatelem s Karlem Schwarzenbergem. Je teď předsedou poslaneckého klubu, viditelným poslancem, takže samozřejmě ten jeho vliv není malý. Na druhou stranu je tady i celá řada dalších tváří a my rozhodně nejsme stranou jednoho muže.
Když Miroslav Kalousek veřejně podporuje vašeho protikandidáta, myslíte si, že vám to pomůže nebo ublíží?
Tak Miroslav Kalousek ještě před 2 lety a dokonce ještě na jaře chtěl a žádal mě o to, abych tedy kandidovala, takže věřím tomu, že k tomu měl své důvody, proč si myslel, že bych byla dobrou předsedkyní a proto si také myslím, že jsem schopná i jej přesvědčit o tom následně po té, co tedy samozřejmě ten s ním proběhne a já případně budu zvolena, že tu funkci obstanu dobře.
Pan Kalousek naposledy v dnešním rozhovoru pro Hospodářské noviny říká, že ideální by bylo, že ten, který vyhraje, si toho druhého, který prohraje, vezme jako prvního místopředsedu. To je pro vás dobrý scénář? S tím počítáte?
Já se dneska soustředím samozřejmě na ten souboj o předsedu strany a ohledně dalších pozic předsednictvu, to je otázkou další diskuze, která se samozřejmě teprve odvíjí.
A kdybyste vyhrála, tak pana Černína byste jako prvního místopředsedu chtěla?
Myslím si, že to je také jedna z možných variant, nikoliv, ale jediná.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu poslankyně první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Díky, že jste byla naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.